Uprchlíci překonávají Středozemní moře a přicházejí na pobřeží Evropy. Poselství, které přinášejí, zní: nebudete-li řešit problémy, pak problémy přijdou za vámi. Na světě bylo loni na útěku z domovů 65,3 milionu lidí. Podle dnešních informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jde o rekordní číslo, protože poprvé počet uprchlíků přesáhl 60 milionů. Oproti roku 2014 jde o zvýšení o téměř 10%. Vertikála. O tom, jak si poradit s problémy, jež přináší uprchlictví, bude dnešní pořad. V němž budou diskutovat sociolog a publicista Jan Jandourek a také evangelikální teolog Dan Drápal. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom se podívali na to, že žijeme v nestálém světě válek, konfliktů, kde lidé se stěhují, a řekla bych, že ten pohyb národů je možná největší od druhé světové války, v Evropě z něho máme hrůzu mnozí se ho obáváme. Jak na to nahlížíte, pane Jandourku, jako sociolog, na to, co se děje, na ten pohyb národů?
Tady byly takovéhle přesuny vždycky. Rozdíl je v tom, že k němu došlo vlastně velmi během krátké doby, teď už to máme druhý rok, a počet těch lidí je ohromný. A vlastně pořád ještě nevíme, jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet, protože hodně záleží na situace v těch zemích, odkud ti uprchlíci přicházejí, a tam nějaké jakoby blízké příznivé řešení zatím není v dohledu.
Pane Drápale?
Já mám za to, že rozdíl proti těm dřívějším přívivům je podstatný v tom, že do té Evropy proudily vlastně miliony gastarbeiterů, o kterých se původně předpokládalo, že se vrátí do vlasti, a mnozí se vrátili. Třeba já jsem měl možnost být jako mladý kluk v 15 letech v západním Německu a tehdy tam byla spousta Španělů a Portugalců, těch bylo tehdy mnohem víc než Turků. A ti se vesměs vrátili, ti se neusadili v Německu. Pak přišli Turci a národy z Balkánu. Víme všichni, že těch Turků je tam teďka hodně přes 3 miliony. Tam mluvím o Německu. Ve Francii ta situace byla zase o něco odlišnější. To nevím, jestli se tehdy počítalo s tím, že ti Alžířani a Maročani a Tunisani se někdy vrátí. Fakt je ten, že tam zůstali. A to, co se stalo loni, bylo, že přišlo obrovské množství lidí, o kterých se nedá říct, že by přišli za prací. Tím já nechci říkat, že nejsou ochotní pracovat, to teďka neřešíme tady tuto otázku, ale fakt je ten, že přišli do Evropy, která v tu dobu jakoby procitala už několik let a zjistila, že ta integrace těch, kteří zůstali, zejména ve Francii, se prostě nedaří. V tom Německu, tam se to částečně daří, což se pozná podle toho, že řada těch Turků vlastně vstoupila do německých politických stran. Máme i německé politiky tureckého původu. Takže tam se nedá říct, že by se to absolutně nepodařilo. Ovšem, jak se teďka ukazuje kolem toho dění, kolem prezidenta Erdogana, toho tureckého puče, tak řada těch Turků prostě zůstává Turky opravdu a nezdá se, že by se hodlali stát prostě Němci tureckého původu.
To je pravda, zároveň je mnoho lidí, které vyhání z domů válka a oni nemohou jinak, než se stáhnout do nějakých táborů a potom, protože většinou tam nemají žádnou budoucnost, se snaží najít cestu do bohaté Evropy. Je otázka, jak je Evropa předestírána těmto lidem, anebo co si o ní myslí. Máte o tom nějaké zprávy?
Tak do Evropy míří většina těch lidí. Ti lidé, kteří jsou tady, pocházejí hlavně teda z těch zemí, které jsou postižené válkou nebo těmi místními boji, což je samozřejmě Sýrie, je to Irák, je to Afghánistán. Vlastně jakoby menšina pochází z těch afrických zemí, kde jde vlastně asi hlavně o různé ekonomické problémy, které ty lidi tlačí z jihu na sever. A do Evropy jich doráží menšina, protože v tom Německu samotném to bude kolem toho milionu lidí, kteří přišli. Ale jenom v té Sýrii samotné, jak si o ty domovy přišlo nejméně, já nevím, asi 7 milionů lidí, nebo možná víc, kteří jsou v pohybu. S tím, že se většinou rozptýlili do zemí, jako je třeba právě Turecko nebo Jordánsko, někteří jsou v Pákistánu, další jsou v uprchlických táborech v Libanonu. Takže taková ta výtka, že muslimské země se o ně nestarají, úplně nesedí, protože jaksi naprostá většina jich je tam. Je pravda, že se jedná o třeba rozdělené rodiny, takže řada z těch německých uprchlíků má své příbuzné někde v těch táborech v Libanonu. Kdyby se ty rodiny slučovaly, tak by ten počet ještě narostl. Ale říct, že jsou to ekonomičtí uprchlíci, tak oni jsou ekonomičtí v tom širším slova smyslu, to znamená, že ten život je tam nesnesitelný, skutečně jim tam něco hrozí. Současně s tím samozřejmě, když nemají práci, mají hlad, jsou ohrozeni na životě, není tam infrastruktura, která jim zajistí zdraví, jsou samozřejmě současně ekonomičtí uprchlíci.
Já jsem požádala kolegyni Alenu Šejnostovou, která je novinářka, tedy křesťanská novinářka a zabývá se tématem uprchlictví dlouhodobě. Před několika měsíci navštívila uprchlické tábory v Iráku a kromě zážitku obrovského vedra a jiné kultury se setkala i s mnoha příběhy uprchlíků.
V podstatě jsou to příběhy velkého strachu, úzkosti, ztráty majetku, ztráty nějakých životních jistot. Jedna rodina, na kterou si vzpomínám původem z Bagdádu, rodina nějakého drobného řemeslníka, křesťana. Mimochodem byste nepoznala, že je tedy z Iráku, protože má světlé vlasy, modré oči. Tenhle pán byl někdy už po roce 2003 po invazi Američanů do Iráku přepaden ve svém domě nějakými sousedy, ti ho zbyli, okradli je. A v tu chvíli, kdy ti lidé nevěděli po invazi, co se teda v té zemi bude dít, tak se báli toho nejhoršího, vzali všechny svoje věci, on i se svými dvěma dětmi, s manželkou, s rodiči, utekli do vnitrozemí, do Ninivské pláně, která byla před nástupem Islámského státu takovou tradiční oblastí křesťanů iráckých a tam tedy hledali bezpečí a poté, co v roce 2014 nastoupil Islámský stát, tak vlastně utíkali podruhé, tentokrát do iráckého Kurdistánu a tahle rodina bydlí v Erbílu v takovém jednom z těch plechových táborů, kde tedy se skutečně bydlí v těch buňkách a rozhodně se nedá mluvit o žádném komfortu, ale v rámci těch táborů je to pořád ještě to lepší, v čem se tam dá bydlet.
Česká republika uvažuje o tom, že by přijala, dokonce už přijala některé irácké křesťany. Někdo z toho má naopak velmi strach, protože přicházejí z jiné kultury, přicházejí z jiného světa. Jsou ty obavy podle vás na místě?
Veliká část tady těch nepříjemných, nesouhlasných pocitů na straně české veřejnosti opravdu pramení z neznalosti té problematiky toho kulturního prostředí a vůbec toho, co je to náboženství. Výmluvný je jeden citát, který jsem zachytila někde na internetu. Mě muslimové nevadí, někteří jsou v pohodě, třeba ti křesťané, co sem teď mají přijít. Jednalo se teda tenkrát o tu skupinu, kterou zmiňujete, kterou se sem snažil dostat nadační fond Generace 21. A skutečně tedy díky jejich nasazení a štědrosti dárců sem přijelo do bezpečí několik rodin, 41 lidí nebo kolik z nich tady zůstalo a velice jako dobře se integrují. Já taky ty rodiny znám, mluvila jsem s nimi. To jsou lidé z městského prostředí, náboženství mají stejné jako my, takže i tady je na čem stavět. Velice dobře sem zapadli, přišli sem motivovaní. Tady z těch lidí opravdu strach mít nemusíme. Kde jsou určité obavy na místě, tak skutečně u nějaké neřízené spontánní migrace, kdy ti lidé ani nejsou prověřováni, neví se jejich identita, nemají doklady, což nebyl případ tady té skupiny, ale tihle lidé k nám vlastně nepřicházejí.
Kdybychom se zamysleli i nad tím, k čemu vyzývá papež František, protože on stále zdůrazňuje, nezapomeňte, že všichni ti, kteří trpí válkou, ať jsou staří, mladí, pořád jsou to lidé, pořád jsou to vaši bratři, měli byste jim pomáhat. My ovšem váháme, nevíme, jak pomoci. Máme pomáhat na místě, tam, kde ti lidé žijí, kde je jejich domov, nebo máme je zvát sem do Evropy.
Já jsem papeži Františkovi za tenhle jeho postoj velice vděčná, protože ten humanitární aspekt v celé té rozvířené debatě kolem migrační krize se tak nějak vytrácí. Lidé vidí ta rizika, která patřičně zveličují. Oni to také někteří dovední manipulátoři velice jako nevhodně podle mě ještě rozmíchávají dál. To, co nevidí, už jsou pak skutečně lidé v nouzi. Můžeme pomáhat, pokud chceme, nikdo nás k tomu nenutí, ale podle mě to je na místě. Každý tam, kam dosáhneme. Na politické úrovni je samozřejmě na místě, aby se co nejdříve řešily krize v těchto zemích, kde ty konflikty vznikají a odkud ti lidé utíkají, protože je veřejné tajemství, že porážka Islámského státu není otázka síly. Ta síla by byla, je to otázka politické vůle a taky určitých obav, co bude potom s tím územím, až Islámský stát padne. Samozřejmě je potřeba pomáhat v těch táborech zádržných, kde ti lidé žijí a přežívají opravdu v provizoriích, kde netrpí třeba nedostatkem úplně těch nejzákladnějších věcí, ale není to prostě žádný život, není tam co dělat, není tam žádná budoucnost. No pak jsou tady lidé, kteří jsou prokazatelně na tom špatně a pomoc potřebují pro svoje přežití. To se snažili vyvážet ti lidé, kterým se tady pak hanlivě říkalo vítači, kteří jezdili na ty hranice k těm bodům, místům, kudy tito lidé přicházeli nebo byli přiváženi třeba nějakými autobusy, kde přijeli mokří, zmrzlí, unavení, nemocní, maminky s dětmi, některé ženy třeba rodily, ti lidé měli hlad a to přece řekne srdce, že člověk v takovéhle situaci, ať je to kdokoliv, tak prostě se potřebuje utřít, potřebuje se najíst, potřebuje si dojít na záchod. Takže opravdu možností té pomoci, která je akutní a nad kterou není příliš potřeba přemýšlet, je myslím hodně po ruce pro každého a ta první věc, co by podle mě měl udělat každý, tak když nechce pomoci, tak aspoň hloupě nemluvit a nešířit negativní pocity vůči těm lidem, z nichž většina naprostá si to opravdu nevybrala, tu situaci.
Dodává křesťanská novinářka Alena Šejnostová. Tím možná trošku nahrála vám, pane Drápale, protože vy se angažujete v tom nadačním fondu Generace 21, který jsem přivezl ony irácké křesťany, o nich paní Šejnostová mluvila. Jaké jsou vaše zkušenosti s nimi?
No, my jsme právě z úterka na středu měli takové sejítí těch členů toho týmu a tak jsme to nějakým způsobem hodnotili a radili se, co dál. A všichni jsme se shodli v tom, že celá ta akce nás stála spoustu sil a bylo to mnohem složitější, než jsme se domnívali. Ale současně jsme se všichni shodli na tom, že bychom do toho šli znova. Ovšem, jak říkala paní Šajnostová, který si jinak velice vážím, ono to není tak, nedá se říct tak úplně, že by se tak jako výborně integrovali. Integrujou se, pracujeme na tom, ale je to opravdu makačka. Z nejrůznějších důvodů, prostě ta mentalita je skutečně jiná. Teďka jinak to prožívají staří lidé, jinak to prožívají malé děti, jinak to prožívají děti, kteří jsou teenageři, ty to prožívají mimochodem nejhůř, jo, protože ty přišli o svoje vrstevníky, který tam znali a tady jsou naprosto jaksi novém neznávém prostředí a tam ta integrace vůbec není jednoduchá. Chtěl bych ale upozornit na jednu věc. My jsme se shodli na tom, že na těch 40 lidí, 41 lidí, kteří se pokoušíme tady integrovat, jako a leco se daří, někteří už jako pracují, někteří mají už pracovní smlouvy, tak jsme potřebovali asi 200 dobrovolníků, kteří by pomáhali, nemyslím teďka finančně, jo? Prostě finance to nebyl náš problém, ale jaksi, který by se těm lidem nějakým způsobem věnovali, zařizovali věci na úřadech a věnovali se dětem a podobně. A samozřejmě nejvíc těch dobrovolníků bylo potřeba úplně na začátku, když sem ti lidé přijeli. A oni tak potom postupně také ty lidé odpadávali. Jo? Prostě to nadšení vydrželo jenom některým, kterým jsem velice vděčný za to, nebo jsme velice vděční jako za ten tým Generace 21. Bez nich by to nebylo možné. Ale popravdě řečeno, jsem dost skeptický, jak se podaří integrovat milion takových lidí, na to ještě ne křesťanů a muslimů. A ten rozdíl je podstatný v Německu. Když my potřebujeme na každého z těch uprchlíků zhruba 5 dobrovolníků. Jo? Prostě to opravdu říct, já čekám, že v tom Německu to ještě udělá obrovský problém, ale myslím si, že až tak jako za 2 roky to bude kulminovat.
Pane Jandorku, jak vy nahlížíte na to slovo integrace, integrace lidí, kteří přicházejí z jiné kultury a tedy i často z jiného náboženství?
Je to samozřejmě těžký problém, protože my máme někdy problém se domluvit i tady Evropané mezi sebou. Někteří mi taky přijdou neintegrovaní do společnosti, jakou já bych si představoval, nebo jaká tady je i u nás. Já bych tam rozlišil jakoby dvě takové věci. Jedna je, když mluvíme o jevu, který nastal, který v něčem jakoby připomíná tsunami, a to druhé potom je, co s tím dělat. Abychom teďka říkali, oni se neintegrují, to nemá žádný smysl, že jo, dopadne to špatně a podobně, tak jako když to všechno spláchne tsunami a my jako řekneme, no to je blbý, ta voda je mokrá, že jo, zabilo to lidi a podobně, no ale co s tím máme dělat? Ta vlna se prostě jako převalila. My tady už ani neřešíme příčiny pozdě, ale řešíme následky a ty už tady jsou, ti lidé v té Evropě jsou. I kdyby se s tím počítalo nějakou dobu předem, oni by sem stejně přišli, protože jaksi v zásadě nikdo nemohl moc na těch slabých vnějších hranicích toho schengenského prostoru nebo Evropské unie zadržet. Takže my můžeme dělat jenom to, že řešíme ty následky, jako je to po pohromách nebo je to po revolucích a podobně. To znamená, ideální svět to nebude, ale je zbytečné říkat, co by bylo, kdyby, když to tak být nemohlo.
Já vám teď pustím rozhovor, který jsem natočila s Hayato Okamurou, to je překladatel, průvodce, také vystudovaný teolog a religionista, který se angažuje také v pomoci uprchlíkům. Jak vidí jejich situaci ve světle výroků papeže Františka?
Papež František, ten mě nesmírně inspiruje. Několikrát týdně čtu jeho slova, sleduji jeho výrazná gesta, která mnoho lidí na světě a právě i třeba nepokřtěných vedou k zamyšlení. Víte, to, co on říká, on je takový prorok, tak to je velká výzva. Ale není to tak, že by to byl jednoduše návod pro praktické jednání v politické sféře, to určitě ne. Spíš je to takový podnět, výzva, která nás vede k zamyšlení. A jiná věc je, jak to realizovat prakticky.
Pane Hayato, jestli to vím správně, tak do 10 let jste žil s rodiči a se sourozenci v Japonsku, v 10 jste se přestěhoval. Ano. Jak jste vnímal tento krok?
Víte, měl jsem českou maminku, stejně jako moji bratři Tomio a Osamu, a maminka velice dbala o češtinu, takže jazyk jsem uměl poměrně dobře, i když nedokonale. Ale zvyknout si v tom českém prostředí na tu českou mentalitu, víte, na ten způsob myšlení Čechů, to mi dalo docela zabrat. To mi trvalo ještě pak několik let, než jsem pochopil, taky skrze studium moderní české historie, čím jsou Češi ve svém myšlení formovaní těmi různými okupacemi, velice častou změnou politického režimu, tou potřebou přežívat v nepříznivých podmínkách nacistické a pak té velmi dlouhé komunistické diktatury. Tak jsem to prožil a dneska jsem tady snad už doma po těch 40 letech po příjezdu z Tokia. Bude to v září 40 let, co jsme se sem s maminkou vrátili.
Já bych ještě otevřela jednu kapitolu. Já si myslím, že na té politické bázi je takovou nejvýraznější osobností a také svým způsobem kontroverzní osobností, tedy v pohledech lidí, paní Angela Merkelová. Jak ji nahlížíte?
Ano. Já ji pokládám za velikou osobnost v pozitivním slova smyslu. Určitě je prvním lídrem Evropy v současnosti. Je také bezesporu největší křesťansko-demokratickou političkou celého současného světa. A samozřejmě můžeme mít výhrady k jejím jednotlivým krokům. Ona je taky jenom člověk. Může se zmýlit, není vševědoucí, že? A taky se třeba zmýlila v některých věcech. Ale přesto jedna jako politička velice eticky. Myslím si, že její jednání je inspirované křesťanstvím. Je přece dcerou evangelického pastora, vyrostla na faře. Já ji jako političce a jako osobnosti důvěřuju a myslím si, že by si i ze strany nás Čechů zasloužila přece jenom o trochu větší respekt, úctu, řekněme, aspoň dobrou vůli, i když s ní ne ve všem souhlasíme. A i v té praktické rovině bych rád viděl o trošku větší schopnost spolupráce, takové kooperace i mezi českou politickou reprezentací a tím německým vedením v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. Ono je v praktické politice zapotřebí umět udělat kompromis. Samozřejmě každý na začátku vychází z nějakého svého stanoviska, ale potom v určitém momentě by obě strany měly umět trošku slevit a najít společné řešení.
Dodává Hayato Okamura, když bychom se vrátili k postavě Angely Merkelové, jaký nahlížíte vy, pane Jandourku?
Já si myslím, že ona byla v krátké době postavena před dost problémů, které by každý stačil sám o sobě. Byla to světová ekonomická krize, byly to problémy s řeckými financemi a teď do toho ještě vlastně přišli uprchlíci. Myslím, že to, co se jí vytýká, není úplně spravedlivé, to znamená to takzvané pozvání těch imigrantů, šlo tedy o Syřany, do Německa. Bylo v podstatě konstatování toho, že mohou přijít lidé, kteří už na tom evropském území jsou. Kdyby ona to neudělala, tak je máme dnes roztroušené od Řecka přes ten Balkán do Maďarska, do Rakouska až sem. Jsem teda opravdu zvědavý, co by se dělo, kdyby ti lidé nebyli na jednom místě v Německu, které ještě je schopné něco organizovat a má na to nějaké peníze, kdyby byli v těchto zemích, co by se tam všechno dělo. Jo. Jsou lidé, kteří říkají ano, to je pravda, ale ona měla jakoby tu otevřenost potom jako stopnout. No ona ji samozřejmě potom nějakým způsobem stopla, protože každý roztok se někdy nasytí a je jasné, že to zkoušela způsoby, které jsou nejdřív po ruce. Ta dohoda s Tureckem, upřímně řečeno, je jasné, že to Turecko je teď šílený stát a tamní prezident, nechci použít ani výraz, který používali američtí politologové o jihoamerických diktátorech, není to dobrý člověk, když to takhle opíšu. No dobře, ale s kým začít nejdřív jednat než s Tureckem? Jo? Můžeme se tam přijít o to, jak je to s těmi vízy a podobně. To je samozřejmě velmi citlivá záležitost. Jakým způsobem nás prezident Erdogan může vydírat. Jo? To jsou jako složité věci, ale jako já myslím, že roli tady sehrála kladnou.
Dodává Jan Jandourek, který je sociolog a publicista. Ve studiu s ním sedí i evangelikální teolog Dan Drápal. Za malou chviličku hned po zprávách budeme v naší diskuzi pokračovat. Do Evropy letos po moři dorazilo na 207 260 migrantů a uprchlíků, informovala o tom Mezinárodní organizace pro migraci. To je o 60 000 lidí více než za stejné období v loňském roce. Podle zjištění této organizace do letošního 8. června při plavbě do Evropy zahynulo 2856 běženců. V první polovině roku 2015 to bylo o 1000 lidí méně. Diskutujeme o migraci a také o tom, jestli máme reagovat křesťansky, protože Evropa má křesťanské kořeny. Ve studiu sedí sociolog a publicista Jan Jandourek a také Dan Drápal, evangelikální teolog a publicista. Když bychom se podívali na ten příliv uprchlíků a vy s nimi máte, pane Drápale, konkrétní zkušenost, tak Česká republika například, když já jezdím po Evropě, tak je velmi jednobarevná. Když člověk jede do Paříže, to je škála barev lidí, které potkává, v Londýně to samé, ale i v jiných evropských městech, i v Berlíně například. My tu na uprchlíky nebo na jinost téměř nejsme zvyklí. Vy možná máte konkrétní zkušenost právě s tím, když jste přivezli křesťanské uprchlíky z Iráku.
Já když jsem šel sem do studia, tak jsem si uvědomil jednu takovou bizarní věc, že ani sluníčkáři, ani xenofobové u nás nerozlušují pachatele oběti. Vy jste to sama naznačila, že ty muslimy sem nechceme, i když někteří jsou v pohodě třeba z ty křesťané. Že jo? To je typický. Prostě u nás lidé nejsou ochotní rozlišovat, nebo mnozí nejsou ochotní rozlišovat. Já se přiznám, že já osobně jsem v takové schizofrenní situaci, protože jako lidsky já jsem považoval za svoji povinnost zkusit, o něco se pokusit se někoho zachránit, někoho, kde je ohrožen. Na té lidské rovině si myslím, že bychom měli projevovat soucit, zejména pokud se teda hlásíme ke Kristu. Druhá věc je, když se na to podívám z hlediska politického, z hlediska sociologického, z dlouhodobého, historického, kulturního, tak jsme v obrovském průšvihu. To je prostě potřeba jasně vidět a říkat si, ono se to zvládne, to není odpovědné. Jo?
Jaký průšvih máte na mysli?
V podstatě v loni si myslím, že hodně těch západních intelektuálů i politiků i žurnalistů si uvědomilo, že vlastně ta integrace se nepodařila. Ta integrace těch lidí, kteří přišli do té doby. My máme určitou zkušenost s integrací Romů a ta se taky nepodařila. Jo, prostě ta romská otázka, i když nikdo nemá rád toto souvisloví, ale je to otázka, prostě ta se nepodařila a ta ghetta jsou stále, někde se něco zlepší, někde se to naše zase zhorší. A teďka vlastně přichází problém, který je mnohonásobně těžší, protože ti Romové, ať jsou jakýkoliv, tak jaksi přece kulturně jsou nám známí a my jsme známí jim hlavně. Jo. Já jsem se třeba z té romské otázce věnoval sice zpovzdálí hodně dlouho, a jsem přesvědčený, že se to dá řešit jedně dvěma způsoby. A sice jednak tím, když oni se skutečně obrátí k živé víře v Krista, což se stalo v některých oblastech východního středního Slovenska. U nás se o tom pochopitelně málo ví, protože to lidi tady nezajímá. A druhá je taková individuální práce s nimi. Já bych o tom mohl dlouho vyprávět. Nás to teďka čeká s těma našima Iráčanama. To je dlouhodobá práce. My jsme se zavázali jako generace 21, že se o ně postaráme po ten první rok, ale teďka už víme, že v mnohem se o ně bude muset starat vlastně stále, jako prostě o ty rodiny, o to, aby tady měli přátelé, aby se tady vyznali, aby zapadli, aby se skutečně integrovat dokázali. Jak to budou dělat v tom Německu, si nedokážu představit opravdu.
Pane Jandorku, můžete reagovat na pana Drápala?
Takhle, tam je s těmi Romy, a já na to nejsem žádný specialista, řekl bych, že rozdíl je právě v tom, že oni jsou tady odjakživa. Jo, to znamená, oni jaksi se nerozhodli sem přijít. Oni jsou součástí té společnosti. Já bych dokonce řekl, že se integrovali a integrovali se velmi dobře, ale způsobem, který nám se třeba nemusí líbit. To je jedna věc. Oni sami prošli nejméně jaksi pro ně třemi pohromami, a to vlastně protektorátem s těmi tábory a vyhlazováním, potom komunismem, který je odsunul prostě na okraj té společnosti a potom tou změnou po roce 89, kdy už zmizel ten paternalistický komunistický tlak jaksi na ně a ta společnost se změnila, takže oni na to nebyli schopni reagovat. Takže oni žijí na tom samém místě, ta společnost se jim tady třikrát změnila. Jo? To je trochu rozdíl a je samozřejmě pravda, že my jim nějakým způsobem vlastně jakoby rozumíme. Člověk na to nemusí být romista. Ale oni jsou a nejsou integrovaní.
Já bych teď ráda obrátila vaši pozornost zpět k tématu. Vrátila bych se k tomu, jak papež František reaguje a mluví o té migrační krizi, jak nás vyzývá jako křesťany. Pan Drápal zmínil, že máme ty křesťanské kořeny, že se k ním vracíme. Jak nás vyzývá, abychom reagovali? Požádala jsem rozhlasového kolegu Adama Šindeláře, který dlouhodobě sleduje kroky papeže Františka, aby to trošku rozebral a zajímalo mě, kdy se tento papež o uprchlíky začal zajímat.
Jeho první cesta, kterou směřoval z Říma po Itálii, ne ještě do zahraničí, směřovala na ostrov Lampedusa, což je ostrov, který je vlastně symbolem těch poutí uprchlíků ze všech různých končin světa, nejenom teď těch syrských, ale spousty uprchlíků z Afriky. U toho ostrova, který je na jihu Itálie, nejvíce na jihu, přistávají stovky uprchlíků denně už po řadu let, ještě před vypuknutím syrského konfliktu. I ta zdejší komunita na tom ostrově Lampedusa vlastně velmi intenzivně prožívá ten nápor uprchlíků. Jsou velmi aktivní i v pomoci, ale na druhou stranu i tu komunitu to vyčerpává. Ta první cesta směřovala jednak podpořit uprchlíky, ale podpořit i tu komunitu, která těm uprchlíkům pomáhá.
Mně se líbí na výrocích papeže Františka, že on je vyvažuje.
On vlastně klade poměrně velký důraz i v těch svých promluvách na to, aby pokud jde o uprchlíky, fungovala integrace, aby nešlo jenom o přijetí nějaké, ale aby docházelo k integraci. Ono se to hezky ukazuje i na takovém praktickém gestu, které udělal nedávno, když si při návštěvě ostrova Lesbos dovezl několik uprchlických rodin do Vatikánu. Myslím, že to byly zhruba 3 rodiny, myslím, že šlo o 12 lidí. A vybíral je tak, že došlo k dohodě mezi vlastně řeckou vládou, italskou vládou, Vatikánem. Odvezl je svým letadlem do Říma a tam za pomoci komunity Sant'Egidio, která je mimochodem mimořádně úspěšná v oblastech válečných konfliktů, v pomáhání i třeba usmiřování některých drobnějších konfliktů, které byly ve světě. Tak za pomoci téhle komunity v Římě se i ty rodiny snaží integrovat. Takže nejenom, že dovezl do nějaké bezpečné části, poskytnul jim prostor ve farnostech, aby se tam mohli naučit jazyk, seznámili se s lidmi, nezůstali uzavřeni v nějakém getu.
Já bych se, Adame, ráda zastavila u jedné křehké otázky, a to jsou děti. Protože do Evropy z uprchlíky přicházejí někdy i samotné děti, nebo děti, které jsou opuštěny během té cesty. Vyjadřuje se papež k tomu?
Mluvil o tom mnohokrát a vyjadřuje se o tom nejen papež, ale on, jak jsme mluvili o tom, že dělá i tu praktickou stránku, tak na to má vlastně celý tým lidí. Má papežskou radu pro migranty, která není jeho vynálezem, ta funguje už za předchozích papežů. A právě ten předseda té papežské rady pro migranty, kardinál Velio, o tom nedávno mluvil. O tom, že tohle je velký problém těch dětí migrantů, kteří přicházejí. On mluví i o tom, že často má dojem, že jsou třeba ty děti posílány záměrně, takový ti, dejme tomu, 12-letí chlapci, kteří už jsou nějak jakoby samostatní a že vlastně počítají, že se třeba za nimi potom ta rodina dostane a podobně. Zřejmě se ten fenomén skutečně objevuje jako cílený, dejme tomu, plán některých. A on mluví o tom, že tohle je velký problém a že tohle je věc, která je potřeba řešit, že je potřeba vymyslet nějaký způsob, jak tyto děti chránit, protože v Evropě se jich tisíce ztrácejí. Neví se o jejich osudech. Mluví se i o tom vytvoření nějakých koridorů a podobně, kterým by se tohle řešilo.
Dodává můj kolega z Českého rozhlasu Adam Šindelář. Mě zaujalo ta jeho poznámka, že mnozí, obzvlášť v České republice, se vracíme ke křesťanským kořenům. Možná se rozpomínáme na to, že jsme byli někdy pokřtěni a že třeba na Vánoce občas chodíme do kostela. Protože vnímáme, že sem opravdu přichází jiná kultura. Muslimská kultura je vyrostlá na jiné bázi. Pane Jandourku, jak to vnímáte vy?
Já jsem si nějak nevšiml, že by se někdo vracel ke křesťanským kořenům. Mně to přijde, že to je pořád stejné. A pokud jde o lidi, kteří říkají, že se vrací ke křesťanským kořenům, tak mám spíš pocit, že se vrací někam do doby Adolfa Hitlera, Mein Kampfu a rasového řádění a podobných záležitostí. Podle mě to není tak, že by vzniklo třeba zdravé napětí takového toho jako i přirozeného soupeření třeba mezi duchovními proudy, které lidi mobilizují k tomu, aby byly lepší, ale že se tady vyhrotil konflikt, který nemusel být takto vyhrocený. A opravdu mě teda zajímalo, co lidi, kteří v zásadě ani nic proti pohanům, ale kteří se jeví jako totální pohané, jako političtí radikálové, celá taková ta hnědá směska všelijakých křiklounů, nevzdělaných, to by mě zajímalo, kde tam jsou nějaké křesťanské kořeny. Na tom se podílejí i někteří křesťanští duchovní tedy, kteří si tady přihřejí teda svoji polévku, což jsou často takové ty ultrakonzervativní síly, kterým v podstatě hlavně jde o to, aby církev dobře vypadala, měla správné naftalínové hadry a aby nám sem do toho hlavně nikdo nelezl, aby do toho nemluvil žádný papež František. Já tady žádnou obnovu křesťanství opravdu nevidím.
Vy mluvíte o tom, jak nejen jak je Evropa rozdělená, ale i jak v České republice jsme stále více rozdělováni tou migrační krizí. Kdybychom se podívali na výroky papeže Františka, pane Drápale, oslovuje vás něčím?
No, já se přiznám, že mám z toho takové smíšené pocity. Když jsem četl o těch 11 migrantech, které vzal do Vatikánu, tak jsem si říkal, tak co já se snažím, ale stačím tak jako tu jednu rodinu, jak on často bude s těma 11 v kontaktu. Jo? Prostě tak je to takové gesto, něco tím jako řekne, ale pochybuju, že prostě bude mít při svém postavení možnost se jim nějak osobně věnovat. Na jednu stranu, když říkal, vezměte každá farnost, prostě každé společenství jednu rodinu, tak s tím já se svým způsobem ztotožňovat mohu, protože tak to vlastně děláme a vidím to taky jako jediný možný a jediný správný způsob. Jo? Ovšem, jako to nerozřešování mezi křesťany a muslimy, pokud bych se na to díval jako politik, Tak fakt je ten, že prostě když sem přijmeme ty křesťany, tak oni můžou být nevděční, můžou s nimi být všelijaké problémy, ale nemusíme se bát toho, že by byly nějakou bezpečnostní hrozbou. My když jsme se radili, koho vzít v rámci toho projektu Generace 21, tak nám nešlo o to, jak si nebrat nikoho jiného než křesťany, ale jedním z těch kritériů bylo to, že jsme nechtěli v žádném případě nějakým způsobem ohrozit ať už krátkodobě nebo dlouhodobě naši společnost a z toho nám vyplynuli jenom ty křesťané nebo jezídové, protože tady nehrozí to, že by se tady vytvářela nějaká ghetta blízkovýchodních křesťanů a tak dále. Problém je v tom, on tak, jak tam zaznělo v tom příspěvku, že vzal ty, kteří mají v pořádku papíry. No a co ty, kteří je nemají v pořádku? Co ty křesťani, kteří museli utéct v noci a museli tam všechno nechat a právě ty papíry neměli? A my jsme se museli počkat, až jak si nějak se ta jejich situace vyřeší, abychom je se mohli vzít, ale považuje za mnohem jaksi potřebnější kandidáty, než ty, kteří mají v pořádku ty papíry.
Já bych se ráda vrátila ještě k jedné cestě papeže Františka nedávné do Polska, kde mě zaujalo, jak polská veřejnost, a v médiích se to ozývalo také velmi silně, reagovala právě na výroky papeže Františka o migrantech a vypadalo to, že ta společnost je rozdělená. Já jsem se zeptala katolického kněze, který tady žije už více jak 20 let, Zbigniewa Czendlika, jestli sledoval tuto návštěvu papeže v Polsku.
Nemohl jsem nesledovat, když přijede ke mně do Polska ten největší pozemský šéf, tak prostě musím jeho kroky sledovat. Navíc dělal jsem to s velkou radostí, protože papež František mi je hrozně sympatický, milej, moc si ho vážím, takže sledoval jsem to s velkou radostí.
A mě zaujalo, že nebyl vždy v Polsku, které je vysoce katolické, dobře přijímán, zvláště pro své výroky, které se týkají uprchlíků, kteří jdou ze Sýrie, z těch zemí, kde se válčí.
Možná jeho názory, jeho výroky nejsou dobře přijímány, ale on během navštěvy přijat byl dobře. I ty, kteří s ním polemizují, nesouhlasí, tvářili se, že s ním souhlasí. To je jedna věc. Ale obecně vidím problém v církvi katolické v Polsku v tom, že pro spoustu Poláků tou hlavou katolické církve je pořád papež Jan Pavel II., svatý Jan Pavel II. A mám trošku takový neklid i v svém srdci, protože mám pocit, jakoby v Polsku dochází k takové transformaci církve katolické na církev Jana Pavla II. A to si myslím, že není úplně ideální. Biskupové, když píší pastýřský list, jsou tam od začátku až do konce citace jen Jana Pavla II. Jak by jiný papež neexistoval, jak by jiný teolog neexistoval, takže nemyslím si, že to je úplně zdravé a dobré. To je ta změna, kterou registruji. Souvisí to i s politickou situací, protože u nás vládne Pravo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského, což je pravicová strana, a církev za období vládnutí Občanské platformy byla jakoby trošku jakoby stranou, tak se opět dostala do moci. A není to vždycky dobře, když ta církev se příliš s tou současnou politickou garniturou spojuje. Takže není to úplně ideální situace.
Kdybych se vrátila k té otázce uprchlíků, dá se Polsko srovnat s Českou republikou? Je to srovnatelná země?
Já si myslím, že velmi podobné jsou v Polsku názory. Navíc v Polsku máme takový pocit, že jsme trošku spasitele Evropy. Když v roce 1693 polský král Jan III. Sobieski porazil Turky u Vídně, tak pro nás je to pro Poláky mimořádná událost a my jsme byli těmi, kteří Evropu zachránili před islámem. A v polském národě tyhle ty myšlenky a to uvažování je čím dál silnější a trošku se považujeme za takové spasitele Evropy a zachránce Evropy před islámským světem. To znamená, když chceme se zachránit před islámem, tak pochopitelně musíme zabránit i tomu, aby tady ty uprchlíci z islámských zemí putovali.
A kdybych se zeptala na názor Zbigněva Čendlika na současnou uprchlickou situaci v Evropě, jaký by byl?
Velmi opatrný. Já jsem zase i toho názoru, že musíme prostě těm lidem pomoct. To prostě nejde jinak. I Ježíš byl uprchlíkem. Přece on utíkal před Herodem, utíkal do Egypta a pak se vrátil. To k tomu jakoby patří. Pocházím z polského národa, máme 40 milionů obyvatel. Já si myslím, že dalších 40 milionů někde ve světě žije. To znamená, máme to v genech trošku takové to putování. Svoje jsme si také vytrpěli, utíkali jsme před tím utrpením. Všude nás přijímali, možná ne vždycky s otevřenou naruči. Ale já si myslím, že musíme splatit určitý dluh za to, že nás někde přijali tím, že i my budeme přijímat ty, kteří pomoc potřebují.
I když Poláci putovali většinou po Evropě nebo možná do Ameriky, pořád je to křesťanská kultura. Teď sem přichází jiná kultura z uprchlíky, je to ten islám, ze kterého mnozí máme obavy a strach.
Já používám takové přirovnání. Symbolem nás, křesťanů, je slunce. Symbolem islámu je měsíc. To je tak, jak oheň a vodu. Nejde spojit, stejně tak, jak nejde spojit slunce s měsícem. Já si myslím, že bychom měli žít odděleně, vzájemně se respektovat, tak jak na té obloze. Se najde místo jak pro slunce, tak pro měsíc. Jo? Takhle trošku jakoby odděleně, se vzájemným respektem k sobě, s určitou úctou k sobě, úctou k tradicím, a tak dále. Takže si myslím, že je to možné, ale myslím si, že není možné to nějakým způsobem propojovat. To se nikdy nespojí, tak jak oheň s vodou se nespojí, jak se slunce s měsícem nespojí, tak i islámský svět nemůžeme propojit s tím křesťanským světem. Důležité je, abychom si my sami uvědomili, kdo jsme. My jsme přínosem pro tuto civilizaci, pro tuto kulturu, jen v okamžiku, když si uvědomíme, kdo jsme, tu svoji vlastní hodnotu.
Dodává katolický kněz Zbigněv Čendlik, který je polského původu a žije v Česku. On tam naznačil několik věcí, že se nemohou spojit dvě kultury, křesťanská a islám. Já jsem se dočetla, že Evropská unie chce během příštích 5 let investovat dalších 6 miliard eur do zemí Blízkého východu a Severní Afriky, aby omezila migraci. To znamená, že Evropská unie si uvědomuje, že nemůže Evropa absorbovat další příliv uprchlíků. Pane Jandorku, jaký máte recept na tu prevenci? Co s tím dělat?
Prevence je samozřejmě odstranit ty důvody, proč ti lidé odcházejí. To znamená, vlastně tady už to padlo, ty konflikty, které tam jsou, které by se daly v zásadě možná vyřešit za jeden měsíc, tak se neřeší, protože, dejme tomu, prezident Obama nechce ty obrázky, jak mu vozí mrtvé americké vojáky domů a podobně, takže ušetří americké vojáky, načež následují 10 000, 100 000 mrtvých, kteří za to zaplatí. Tam je potřeba, aby, nemyslíme si, že by někdo Irák nebo Sýrii slepil do původního stavu, ale aby tam skutečně byly velké zóny, které budou bezpečné, které budou pod kontrolou, ať nějaké místní, teda vlády, na kterou je jakž takž aspoň nějak spoleh v rámci možností, nebo pod mezinárodní kontrolou, aby ti lidé buď neodcházeli, nebo se mohli nějakým způsobem odklonit tam. To je jedna věc. Druhá věc je ta, co dělat tady. Prevence je v tom, nedopustit to, co se stalo, s čím se nepočítalo, to znamená vznik těch různých get a podobně. Jo, jak ti lidé se nevrátili zpátky domů, zůstali tady a zatímco první generace se ještě nějak integrovala, ty další už ne. Tomu by se mělo rozhodně zabránit. A vymyslet samozřejmě to, jakým způsobem lidé, kteří opravdu hledali pouze azyl z důvodu nebezpečí, byli motivováni vrátit se zpátky.
Pane Drápale, máte vy nějaký recept na prevenci?
Já jsem v této věci pesimista, jak už jste si asi všimli. Podívejte se, ropa zřejmě nebude v dohledných letech stát opět $120 za barel. a konkrétně třeba ten Irák, prostě už nebude mít ty příjmy. Kromě toho, že nebudou mít ty příjmy z ropy, tak nebudou mít ani vodu. Já si nedokážu představit, jak tam vytvořit nějaké bezpečné zóny. Já na to skutečně jako recept nemám. Jako, kéž by se stal zázrak a kéž by prostě přišlo něco, nebo kéž by někdo vymyslel něco realizovatelného, já to moc nevidím. Ono se tady řeší často abstraktně, jestli ten islám je mírumluvné náboženství nebo ne. To je nám málo platné o tom nějak akademicky debatovat. Vždycky je rozhodující, kdo má zrovna tu moc. Mě otevřelo oči jedna věta mého izraelského průvodce, když jsem se ptal, jsem s ním diskutoval mnoho dní a když jsme jeli nahoru Karmel, tak tam vozejí beduíni, turisti a ty beduíni jsou velice jaksi proizraelští, tak jsem se ptal, jsou nějací Arabové, kteří si přejí mír s Izraelem? A on mě na to lakonicky odpověděl, ano, jsou, máme jich plné hřbitovy. V situaci, kdy třeba v Británii já dostávám otřesné zprávy o tom, jak tam radikální muslimové v Británii, ne někde v arabské zemi, v Británii ostrakizují ty umírněné muslimy, jak dostávají subvence prostě od státních úřadů, protože ty se v tom jednoduše nevyznají, kdo je kdo, a ti umírnění muslimové jsou tlačeni prostě tou menšinou, která je ovšem jaksi velice, velice krutá, velice podnikavá, velice hlasitá a aktivní. Určitě se něco stane, ale obávám se, že než se něco stane, než vystřízlivíme, než si uvědomíme vůbec na rozsah toho problému, že ještě dojde k nějakým katastrofám, které si v žádném případě nepřeji a jako mrzí mě, že nemůžu mít nějakou pozitivní zprávu, ale já se tady toho bojím.
Poslední slovo dám ještě Janu Jandourkovi. Myslíte si, že by pomohla silnější ostraha hranic? Například teď se hovoří hodně o Frontexu, o tom, že Evropská unie by si měla víc hlídat hranice.
To je samozřejmě technický problém. Když lidé doletěli na měsíc, tak by dokázali ledacos. To je otázka nákladů. To dlouhé členité evropské pobřeží, které nevím, jakým způsobem by se dalo hlídat, ale je to samozřejmě taky otázka právní, to není otázka letadlových lodí a člunů a vrtulníků. Jde o to, že když ti uprchlíci už se dostanou do těch vod, tak mohou požádat o ten politický azyl, ani nemusí vylézt na břeh. Někde mezi Tureckem, Řeckem, doví si tam nějaké mezinárodní vody jsou, to bych se musel jako podívat, ale jakmile oni se do těch vod dostanou, mohou o ten azyl požádat. Už to vracení těch uprchlíků do Turecka teďka bylo na hraně nebo za hranou mezinárodního práva.
Nemůžeme ale končit úplně pesimisticky.
Já si myslím, že se podaří vyřešit některé ty konflikty na tom Blízkém východě, ale bude to, jak to říkal jeden z prvních našich ministrů obrany po listopadu, bude to stát hodně peněz a bude to dlouho trvat.
Říká sociolog a publicista Jan Jandourek. Spolu s ním ve studiu diskutoval i evangelikální teolog Dan Drápal. Děkuji vám, loučí se a dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Brůhová.